Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Det er tiltak som griper direkte inn i vårt hverdagsliv, og hvordan vårt samfunnsliv fungerer.
Koronautbruddet har ført oss inn i en økonomisk krise vi ikke har sett maken til. Store deler av landet er stengt ned, og det setter en stopper for både produksjon og forbruk. Kan vi egentlig forsvare å kjøre næringslivet i grøften for å hindre smitte, eller er det på tide med en annen strategi? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Jeg heter Marie Misund Bringsli. Og med meg på telefon i dag så har jeg Hans Mjelva, som er kommentator i Bergens Tidende. Hvordan vil du egentlig oppsummere det som har skjedd de siste to ukene?
Nei, altså dette her er jo noe som begynte, som alle vet, i Kina. Et virus som spredde seg ukontrollert før de slo alarm i begynnelsen av januar. Og så førte det til, først førte norsk økonomi til at en del industribedrifter fikk problemer med å få tak i varer, fordi at industrien i Kina stengte ned. Og så begynte å komme, fikk vi et utbrudd i Italia, og du fryktet utbrudd i Norge. I begynnelsen av mars kom det råd fra myndighetene om å reise mindre. Hotellet begynte å få avbestillinger, og varslet permitteringer i begynnelsen av mars. 9. mars så kom det enda et sjokk når OPEC og Russland ikke ble enige om å kutte oljeproduksjonen for liksom å få opp igjen prisen, for prisen hadde jo da gått ned på grunn av korona hadde dratt ned etterspørselen. Og så smal det skikkelig i Norge 12. mars, da regjeringen innførte det som de selv kalte de mest inngripende tiltakene siden 2. verdenskrig, altså stengte skoler, råd om at folk skulle egentlig holde seg hjemme, sånt, forbud mot kulturarrangement og så videre.
Men det er jo ikke bare korona som skaper problemer, som du påpeker. Denne her oljeprisen har jo vært rekordlav, og det blir jo kalt for to sorte svaner på en gang, eller den perfekte storm. Hva for en type krise er det egentlig vi er i nå?
Altså, det er jo i utgangspunktet en helsekrise. Begge de to svanene har jo utgangspunkt i koronaviruset. Og så har jo det viruset og tiltaket mot spreying av viruset, tiltaket for å hindre massedød og at helsevesenet skal bryte sammen i ulike lander, det har ført til at den har mer eller mindre stengt ned hele land. Noe som jo aldri har skjedd før. Et stort land som for eksempel India har jo innført jo noen importforbud, altså 1,4 milliarder mennesker blir stengt inne. Og det er klart dette her fører til en massiv nedgang i etterspørselen etter ulike varer, altså forbruket går jo kraftig ned når folk ikke kan gå ut og handle i butikkene. Og reiselivsnæringen fikk jo en kjempesmell fordi at folk reiser ikke lenger, kan ikke bo på hotell. Og flyselskap, rett ned. Så dette her er jo en helsekrise som gikk rett inn og utrolig raskt inn i realøkonomien. Så dette her er ikke noe, det er jo noe helt annet enn de krisene vi har sett før, i 87 og 2008 og fortsatt så skulle 1929, som er jo krise som skyldes ustabilitet i mer i det finanssystemet. Her var det egentlig en økonomi som var på vei opp til vi fikk dette her sjokket som det viruset og kampen mot det har skapt.
Så det du sier at dette her er på en måte noe vi aldri har sett før, og det er vanskelig å sammenligne det med andre typer kriser?
Ja, dette her er helt historisk unikt.
Et av resultatene av disse nedstengstiltakene som du var inne på er jo at det har ført til ekstremt mye permitteringer. Og vi har jo jobbet litt med det i Bergens Tidende nå de siste ukene og prøvd å kartlegge dette i en oversikt. Og ser at det virker, de anslår at så mye som 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt. Men hvorfor har egentlig regjeringen valgt en sånn strategi som går så ekstremt hardt utover næringslivet?
Altså, det er jo fordi at alternativet er at sykehuset blir oversvømt av pasienter, at en ikke klarer å behandle ikke bare de som da får koronasmitte, men også andre pasienter som må inn av andre grunner. Så det er jo rett og slett en for å redde liv at en gjør dette her. Og så er det klart det er jo veldig mange som spør seg om kostnadene virkelig er verdt det. For sånn som de skildrer i virket her, så er det klart at hvis ikke regjeringen gjør noe mer nå, så vil jo du få masse konkurs i norsk næringsliv, og det vil være totalt ødeleggende for norsk økonomi også på sikt.
Men så har det jo også kommet noen sånn krisepakker. Jeg vet ikke, hva kan vi si om det? Hva er det som har blitt lagt på bordet så langt for å hjelpe næringslivet?
Altså, hovedsakelig så er det lån og utsatt betaling av ulike skatter og avgifter. Men det viktigste tiltaket, det er jo at staten har tatt på seg å betale arbeidsgiverperioder minus 2 dager da, for de som blir permittert. Slik at før så måtte jo bedriftene betale de første 15 dagene selv. Nå må de kun betale 2 første dagene. Og så tar staten resten, og de har også gått med da på å øke den dagpengene i de første 20 dagene fra da, rundt 62,4% eller sånt, til 100%, opp til 6G, så det heter. Ja.
Men i Danmark har de vel valgt en litt annen strategi, der får man vel også erstatning for husleie og tapt inntekt, og stemmer ikke det?
Ja, i alle fall for husleie. Og det er jo der Norge må gå. Det er jo det hele næringslivet nå skriker etter. hjelp og at myndigheten forstår hva som er i ferd med å skje.
Ja, for hvis du en liten bedrift og du har mistet inntekten din og måtte stenge ned på dagen 12. mars, så hjelper det kanskje ikke så mye med et ekstra lån?
Nei, altså det hjelper ikke med at du blir mer forgjelda, og dessuten så krever jo bankene den låneordningen, den er jo slik at det skal være 10% finansiering fra banken, altså banken må ta 10% av for det mindre bedriftene, 10% av risikoen. Og banker, sånn som jeg har forstått når jeg snakker med folk rundt om i bedrifter, så er det banker som er motvillige til å gi deg låna, rett og slett fordi at de føler at risikoen er for stor, og de krever for mye av bedriftene. Så en ting er at de da forgjelder seg, som mange ikke har råd til å gjøre, og annen ting er at ikke alle får de låna. Og det er klart, utsett... Og det at de setter ned arbeidsgiveravgifter hjelper jo ikke de som ikke har lenger noen ansatte jobb. Og moms, utsett moms hjelper jo heller ikke når du ikke har noen inntekter. Så de tiltakene som har blitt gjort til nå, de hjelper veldig mange i ganske liten grad.
Men hvorfor tror du regjeringen har valgt denne strategien da? Er de litt sånn tilbakehold? Tror du de har noe mer på lur som vi kommer til å få se i de neste dagene og ukene?
Ja, altså det tror jeg. For først så har de valgt dette her. Altså, jeg tenker at det viktigste først var jo å sikre likviditeten til bedriftene. Det var tanken. Og da tok du vekk en del av utgiftene som, gjennom permitteringsordninger. Og du sikrer grad da, til en viss grad i hvert fall, at en kunne låne mer penger gjennom de garantiordningene og låneordningene for store selskap og det som også kom for flyselskapet. Men dette her er jo, altså når inntektene forsvinner, så forsvinner ikke alle utgiftene, og skal bedriftene, spesielt småbedrifter, ha veldig lite å gå på. Dette her, mange er jo innenfor sektorer der som har tynne marginer for å føre av, spesielt hotell, restaurant, varehandel. Og de vil fort gå over ende hvis ikke de nå får direkte statsstøtte, egentlig. Og det tror jeg kommer til å komme når regjeringen legger fram den nye pakken nå på fredag. Jeg tror det kommer til å bli for lite, fordi at i Finansdepartementet så er det jo en tung historisk allergi mot å gi støtte til bedrifter, direkte støtte. Men i denne situasjonen så er det staten som har påført næringslivet disse utgiftene og denne krisen. De gjør det jo for hele samfunnet for at en ikke skal få masse død, for å si det enkelt. Og det er klart når de tar den byrda det er å stenge ned, og for masse kostnader, så må samfunnet stille opp for de bedriftene også, mener jeg da. Der er jeg helt enig med næringslivet.
Ja, noe som gjør at denne krisen er så utrolig spesiell, er jo det som du har vært inne på, at det har gått så utrolig fort. Og vi skal jo ikke lenger tilbake enn til 2. mars for å finne et intervju med finansminister Jan Tore Sanner, hvor han sa til NTB at Norge var godt rustet for en eventuell krise, at han var klar med bazookaen hvis det skulle bli nødvendig. Men er det den vi fortsatt venter på?
Ja, altså, det han har gjort til nå er jo historisk sett ganske radikalt. Altså det er store tiltak som er innført allereie. Men hvis det er bazookaen, så er ikke en bazooka nok. Da må du ha en tanks eller et bombefly eller noe langt større. For det er dessverre alt for lite det som er blitt gjort.
Men har vi egentlig råd til å gjøre mer?
Ja, altså Norge er jo et av de landene som faktisk har råd til det. Vi vil jo måtte betale for dette her i etterkant i form av litt høyere skatter eller litt mindre velferd, alt etter hvordan en velger å prioritere politisk. Men vi har oljefondet på 10 000 milliarder. Og selv om dette her skulle, altså Finansdepartementet rekner jo at dette her ville koste, de to første månedene ville koste 110 milliarder kroner for staten. Jeg tror de tiltakene som kommer til å komme nå, mer direkte statsstøtte gjør at dette her vil bli i alle fall det dobbelte. Men selv om det skulle bli det dobbelte, altså 100 milliarder kroner i måneden for staten for å holde bedriftene flytende og holde det arbeidsløse med inntekt som gjør at de kan klare seg, så vil det likevel ikke være, hvis det bare er et år da, som jeg ikke tror det kommer til å være, men la oss ta litt hardt i, så vil det likevel bare være da, 10% av oljefondet som ryker. For to måneder siden så ville jo jeg og de fleste andre sagt at det er jo helt uhyrlig. Men i den situasjonen vi er nå, med de alternativene vi har, så er det det minste av alle onde. Og vi kan ikke la være, det er ingen alternativ å la folk dø. Så staten har ikke noe annet valg. Og det er jo, altså, Norge slipper jo, sånn som alle andre land må gjøre nå, å ta opp enorme lån og øke statsgjelden kraftig. Så vi er jo tross alt ekstremt privilegiert her i landet fremdeles.
Er det sånn at Vestlandet er ekstra hardt rammet av denne krisen?
Altså hvis du ser på permitteringstallene, arbeidsledighetstallene, så er det ganske jamt fordelt over hele landet. Og det er jo med at de store bransjene som har fått permitteringer er jo servicenæringer innenfor hotell, restaurant og varehandel. Og det er jo spredt utover landet. Det som er spesielt for Vestlandet og som blir interessant å følge med på er jo oljepriskrigen. Hvis den avtalen mellom OPEC og Russland, den går ut 1. april. Nå har jo da Saudi-Arabia truer med at de vil pumpe olje som bare juling og sende prisen ned. Det kan være at Russland og Saudi-Arabia finner ut at dette her koster mer enn det smaker. Saudi-Arabia for eksempel trenger jo en oljepris på $80 fatet for å få budsjettet til å gå ihop. Og nå er jo oljeprisen på godt under 30. Og Russland trenger også høyere enn 30 for å få budsjettet sin til å gå ihop. Så det kan jo være at det kommer lettere der, og det vil jo være veldig bra for industrien på Vestlandet. Hvis det ikke kommer, så vil nok leverandørindustrien også på en skikkelig smell her.
Helt til slutt, er det mulig å si noe om langtidseffekten av den krisen vi befinner oss i? Er det sånn at dette kommer til å løse seg med en gang landet starter opp igjen, eller kommer vi til å snakke om koronanedturen i mange, mange år fremover?
Altså, det er ikke lett å si. Det finnes prognoser, det som måtte lage for noen veker siden, som ting skjer fort her, som tilsier at du vil få en nedgang i år, og så vil du få en slags boom neste år, fordi at du vil jo få en del oppdemt etterspørsel. Sånn som i Norge, da sitter jo alle vi hjemme og bruker jo ikke penger på noe som helst. Så folk vil jo da ha penger å bruke på å kjøpe ting, og dermed får du en boom etterpå. Sånn er det i hvert fall i teorien. Men så gjenstår så, det er så veldig mange ukjente her. Det er, de fleste land har jo nå kastet og var villige til å kaste utrolig mye penger. Altså, i USA så bevilger jo kongressen sa ja til å bygge en krisepakke på $2,000 milliarder, som er, så vidt jeg husker, 10% av BNP i USA, som er helt enormt mye penger. Og det vil jo øke statsgjelden til USA kraftig. Så på et eller annet tidspunkt så må jo de betale tilbake noe av dette her. Men jeg tror at det vil ligge lenger fremme i løypa, og vil kanskje skape en eller annen form for problem senere. Men jeg tror, hvis den fortsetter sånn som den er, så tror jeg at en kan, hvis en klarer å holde på den stramme politikken og ikke dra dette her ut for lenge, så vil jo den komme tilbake igjen. Altså den vaksinen som en jobber med, den vil jo komme sannsynligvis om et år eller noe sånt. Och då väljer detta här vara över.
Tusen tack för att du var med på telefon idag, Hans.
Per hygglig.
Vi är strax tillbaka med en ny episod av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gärna emot inspel till tema som vi kan snacka om i podcasten. De kan också sända till podcast@alfakrøllsysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik är producent för den podcasten och jag heter Marie Misundbringsli. Tack för att du hörte på.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.